ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2พฤศจิกายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนเรียกร้องประชาคมโลกโดดเดี่ยวรัสเซียยิ่งขึ้นหลังเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธไบเดนมุ่งหน้าฟลอริดาหาเสียงหนุนลูกพรรคก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมวิเคราะห์ปัจจัยใดคือสิ่งที่ท้าทายการกระตุ้นให้เอเชียนอเมริกันแสดงพลังทางการเมืองและเกาหลีใต้ประกาศเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดดาลจากโศกนาฏกรรมอีแทวอนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้อีลอนมัสก์ผุดแผนเก็บค่ายืนยันตัวตน8ดอลลาร์ต่อเดือนหลังโละบอร์ดบริหารนั่งแท่น CEO Twitter และ Taylor Swift ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ5ปีค่ะและส่งท้ายวันนี้กันด้วยหมู่บ้านในอินเดียนำร่องนโยบายบำบัดพิษดิจิตอลจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณรัตพลไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ยูเครนกันเลยนะคะเมื่อฝั่งเจ้าหน้าที่ยูเครนเรียกร้องให้ทางประชาคมโลกโดดเดี่ยวรัสเซียมากขึ้นหลังจากที่กองทัพรัสเซียระดมโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนในหลายเมืองทั่วยูเครนค่ะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนโอเล็กนิโคเลนโกบอกว่ารัสเซียควรถูกขับออกจากกลุ่ม G20 และควรยกเลิกเทียบเชิญประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในการเข้าร่วมการประชุม G20 ในเดือนนี้ที่อินโดนีเซียด้วยโดยทางโฆษกนิโคเลนโกระบุใน Twitter ได้ว่าปูตินสั่งการอย่างเปิดเผยให้โจมตีด้วยขีปนาวุธใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนและพลังงานของยูเครนซึ่งเจ้าของมือที่เปื้อนเลือดนี้ไม่ควรได้รับอนุญาตให้นั่งบนโต๊ะร่วมกับผู้นำโลกคนอื่นๆด้านประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้บอกเมื่อวันจันทร์นะคะว่ารัสเซียไม่ควรอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอีกต่อไปและว่าการที่รัสเซียทำลายโครงสร้างด้านพลังงานของยูเครนและพยายามปลุกปั่นให้เกิดวิกฤตอาหารโลกนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่ารัสเซียไม่ควรได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกอีกต่อไปค่ะ
ครับและกองทัพยูเครนระบุนะครับว่าการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียในวันจันทร์โดยใช้ขีปนาวุธกว่า50ลูกนั้นทำลายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในหลายเมืองของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและเมืองคาคิฟทำให้เกิดไฟฟ้าดับและประชาชนไม่มีน้ำประปาใช้ในหลายจุดนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการแก้แค้นของรัสเซียหลังจากที่กองเรือของรัสเซียในทะเลดำนั้นถูกยูเครนโจมตีด้วยโดรนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางยูเครนนั้นมิได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธว่าเป็นผู้โจมตีจริงหรือไม่นะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ายูเครนใช้โดรน16ลำโจมตีกองเรือในทะเลดำใกล้กับท่าเรือเซวาสโตโพลในไครเมียในช่วงเช้าวันเสาร์และว่าผู้เชี่ยวชาญของกองทัพอังกฤษได้ช่วยเหลือในการโจมตีรัสเซียที่เรียกว่าเป็นการก่อการร้ายแต่ทางอังกฤษนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียนะครับและเมื่อวันเสาร์รัฐบาลมอสโกนั้นประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงทะเลดำซึ่งมีผลทำให้ตัดทางส่งออกธัญพืชจากยูเครนซึ่งเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่รายหนึ่งของโลกทันทีนะครับรัสเซียกล่าวว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ของยูเครนที่ผ่านมาครับคุณธิการ
ค่ะไปดูอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะมีอดีตเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองทัพอัฟกานิสถานเปิดเผยกับสำนักข่าว AP นะคะว่ามีทหารอัฟกันหน่วยพิเศษหลายคนที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารอเมริกันก่อนที่กองทัพสหรัฐจะถอนตัวจากอัฟกานิสถานไปเมื่อปีที่แล้วไปเข้าร่วมกับกองทัพรัสเซียในการทำสงครามที่ยูเครนนะคะแหล่งข่าวเปิดเผยกับ AP ว่ารัสเซียต้องการรับสมัครอดีตนักรบหน่วยพิเศษของอัฟกานิสถานหลายพันคนซึ่งลี้ภัยไปอยู่ในอิหร่านให้เข้าไปอยู่ในส่วนของกองกำลังต่างชาติและมีการเสนอค่าจ้าง 1,500 ดอลลาร์ต่อเดือนพร้อมกับสัญญาว่าจะให้ที่หลบซ่อนสำหรับนักรบเหล่านั้นและครอบครัวของพวกเขาเพื่อที่จะไม่ต้องถูกส่งกลับประเทศไปเผชิญการลงโทษจากรัฐบาลตาลิบันที่ปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในขณะนี้นะคะโดยหนึ่งในอดีตผู้บัญชาการกองทัพอัฟกันค่ะอับดุลราออฟอากันดีบอลได้กล่าวกับ AP ว่าพวกเขาไม่ต้องการต่อสู้กับยูเครนแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นและบอกด้วยว่านักรบหลายคนที่ลี้ภัยอยู่ในอิหร่านต่างกังวลว่าหากกลับไปอัฟกานิสถานจะถูกประหารชีวิตโดยรัฐบาลตาลิบันค่ะทางอากันดีบาลเปิดเผยด้วยว่าองค์กรจัดหาทหารรับจ้างของรัสเซียวากเนอร์กรุ๊ปเป็นผู้รับสมัครนักรบอัฟกันเหล่านี้ขณะที่ฮิบาตุลลาอาลีไซอดีตผู้บัญชาการกองทัพอัฟกันก่อนที่ตาลิบันจะยึดครองนั้นบอกว่ามีอดีตผู้บัญชาการหน่วยพิเศษของอัฟกานิสถานบางคนที่อาศัยอยู่ในรัสเซียเป็นผู้ ในการช่วยเหลือในการรับสมัครนะคะโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะทางทหารสหรัฐที่เคยร่วมรบกับหน่วยพิเศษของอัฟกานิสถานได้เตือนว่ากลุ่มตาลิบันพยายามสังหารพวกเขาและในที่สุดพวกเขาอาจต้องเข้าร่วมกับศัตรูของสหรัฐเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดต่อไปค่ะคุณรัตพล
ครับรายงานของรัฐสภาอเมริกันในเดือนสิงหาคมเตือนนะครับว่านักรบคอมมานโดชาวอัฟกันหลายคนที่ได้รับการฝึกฝนจากกองกำลังพิเศษของสหรัฐหรือหน่วยซิลซึ่งเป็นหน่วยพิเศษนะครับนอกจากนั้นยังมีหน่วยกรีนบาร์เรตอาจยินยอมเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐให้แก่ศัตรูหรืออาจช่วยศัตรูทำสงครามได้ไมเคิลมารอยอดีตเจ้าหน้าที่ CIA กล่าวนะครับว่าสหรัฐนั้นมิได้ช่วยรบในสงครามเหล่านี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยกำลังย้อนกลับมาทำร้ายตนเองนะครับมารอยระบุด้วยว่านักรบคอมมานโดเหล่านี้มีทักษะการรบสูงและเก่งฉกาจด้านการต่อสู้ไม่มีใครต้องการเจอนักรบพวกนี้ในสมรภูมิอย่างก็ตามอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ผู้นี้ยังไม่เชื่อว่ารัสเซียจะสามารถโน้มน้าวให้นักรบกลุ่มดังกล่าวนั้นทำงานให้พวกเขาได้เนื่องจากส่วนใหญ่นั้นมีอุดมการณ์เพื่อสร้างประชาธิปไตยในบ้านเกิดและไม่จับปืนเพื่อเงินนะครับทั้งนี้ AP เริ่มการตรวจสอบรายงานนี้หลังจากที่สื่อ Foreign Policy รายงานเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยอ้างแหล่งข่าวในกองทัพอัฟกานิสถานแต่ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียและกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับคาดว่ามีสมาชิกกองกำลังพิเศษของอัฟกานิสถานราว 20,000 ถึง 30,000 คนที่ร่วมรบกับทหารอเมริกันในช่วงสงครามอัฟกานิสถานที่กินเวลาราว20ปีแต่มีเพียงสมาชิกระดับสูงไม่กี่พันคนเท่านั้นที่รับความช่วยเหลือให้เดินทางออกจากประเทศเมื่อกลุ่มทาลิบันเข้ายึดครองเนื่องจากนักรบส่วนใหญ่นั้นมิได้ทำงานให้กับกองทัพสหรัฐโดยตรงทำให้ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับวีซ่าพิเศษจากสหรัฐนั่นเองนะครับยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามีสมาชิกหน่วยพิเศษของอัฟกานิสถานกี่คนที่ลี้ภัยอยู่ในอิหร่านและได้รับการติดต่อจากรัสเซียแต่หนึ่งในนั้นเปิดเผยกับ AP ว่าน่าจะมีนักรบอยู่ราว400คนที่กำลังพิจารณาข้อเสนอจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการให้วีซ่าเข้ารัสเซียสำหรับตนและครอบครัวผู้ที่อ้างว่าเป็นนักรบอัฟกันผู้นี้กล่าวนะครับว่าพวกเขาต่างกลัวว่าจะถูกส่งกลับประเทศและโกรธที่สหรัฐลักทิ้งพวกเขาและปล่อยให้เผชิญกับชะตากรรมภายใต้รัฐบาลทาลิบันครับ
ค่ะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะมานับถอยหลังศึกเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐกันบ้างเพราะว่าในวันอังคารหน้าก็คือวันที่8พฤศจิกายนก็จะเป็นการเลือกตั้งกันแล้วนะคะโดยทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนค่ะก็เดินทางเยือนฟลอริดานะคะเพื่อหาเสียงสนับสนุนนโยบายประกันสุขภาพของพรรคเดโมแครตก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในวันอังคารหน้าตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยคาดกันว่าทางผู้นำสหรัฐจะมุ่งเป้าไปในการหาเสียงให้แก่ชาร์ลีคริสผู้ท้าชิงจากฝั่งเดโมแครตในตำแหน่งผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งจะต้องแข่งขันกับรอนเดซานติสเจ้าของตำแหน่งจากพรรครีพับลิกันนะคะอย่างไรก็ตามภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะคะทำเนียบขาวได้ปรับลดความคาดหวังเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะโดยเชื่อว่ามีโอกาสที่พรรคเดโมแครตอาจเสียการครอบครองเสียงส่วนมากของทั้งสองสภาไปในการสำรวจความเห็นล่าสุดค่ะชี้เห็นว่าประชาชนในรัฐที่มีการแข่งขันชิงตำแหน่งวุฒิสภามีความคู่ขี้กันระหว่างทั้งสองพรรคตอนนี้ส่วนใหญ่เอ็นเอียงไปทางฝั่งรีพับลิกันมากขึ้นสืบเนื่องจากเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อในตอนนี้นะคะซึ่งหากพรรคเดโมแครตสูญเสียการครอบครองในรัฐสภาจริงก็จะส่งผลกระทบอย่างมากในการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนในช่วง2ปีที่เหลือนี้เพราะคาดกันว่าพรรครีพับลิกันค่ะจะไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายต่างๆที่ไบเดนเสนอไปซึ่งรวมถึงกฎหมายสนับสนุนสิทธิในการทำแท้งเสรีและการปรับเปลี่ยนการใช้อำนาจของตำรวจด้วยค่ะคุณรัฐพลพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐกันต่อย้อนกลับไปในช่วง20ปีที่ผ่านมาชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในอเมริกาก็เป็นกลุ่มประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสัดส่วนที่เพิ่มสูงที่สุดนะคะและนักเคลื่อนไหวด้านการเมืองอเมริกันก็บอกว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวชี้วัดในการเลือกตั้งสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามการเข้าถึงคนกลุ่มนี้เพื่อกระตุ้นให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่ก็เป็นประเด็นที่ท้าทายด้วยเช่นกันซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเออลิซาเบธลีซึ่งไปลงพื้นที่ในรัฐเท็กซัสมาถ่ายทอดเสนอด้วยใช่ไหมคะ
ครับคุณอธิการเอเชียนอเมริกันนะหรือว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะเป็นกลุ่มเล็กนะแต่ว่าเติบโตในอัตราที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็ถ้ารณรงค์กันอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเป็น ตัวชี้วัดที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อชัยชนะของนักการเมืองนะครับในเรื่องนี้เนี่ยฟังดูแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ให้ความหวังกับเอเชียนอเมริกันแต่ในขณะเดียวกันนักรณรงค์ด้านการเมืองนะครับก็บอกว่ามันยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้รณรงค์เรื่องนี้ได้ยากอยู่นะมาฟังกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างสตีเวนวูนะครับเอเชียนอเมริกันเชื้อสายเกาหลีคุณนิติการทำกิจกรรมที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะบอกว่าเอเชียนอเมริกันมีสิทธิ์เลือกตั้งมากถึง13ล้านคนนะแต่ปัญหาอันดับแรกก็คือว่ากระจุกตัวอยู่ในรัฐบางรัฐเท่านั้นครับ
When one person moves there we want to go to places where we know peopleSo we just naturally like gravitate.
ครับเขาบอกว่าเอเชียนอเมริกันนั้นกระจุกตัวอยู่อย่างนั้นแน่นในบางรัฐของอเมริกาเท่านั้นเช่นแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กแล้วก็เท็กซัสนะฮะสำหรับเหตุผลนะทำไมถึงกระจุกตัวอยู่ที่รัฐเหล่านั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะตามธรรมชาติของคนเวลาจะตัดสินใจลงหลักปักฐานที่รัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยก็มักจะคิดถึงว่ามีคนที่คล้ายกันหรือว่ามีคนที่รู้จักอยู่ที่นั่นหรือไม่นั่นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คนที่อยู่รัฐใดๆเนี่ยก็นำพาเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือว่าคนที่เป็นเชื้อสายเดียวกันเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันนะครับที่เขตฟอร์ดเบนไม่ไกลจากฮิวสตันของเท็กซัสเหมือนกันนะคุณนิติการสัดส่วนคนเชื้อสายเอเชียนอเมริกันคิดเป็น1ใน5ของประชากรในเขตดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเยอะนะแต่ในการสำรวจความคิดเห็นนะพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่รู้สึกว่าพวกตนถูกติดต่อหรือว่าได้รับการสอบถามทุกสุขจากพรรคการเมืองใดๆอย่างเฉพาะเจาะจงนะฮะซึ่งในเรื่องนี้นะฮะมิเกลดากอนเนสเชื้อสายฟิลิปปินส์ก็ได้ให้ความเห็นไว้ครับ
I see like flyers all the time come to my house but I've never really had specific outreach specifically from my ethnic group
ครับคนนี้บอกว่าแถวบ้านนะก็ได้เห็นใบปลิวรณรงค์การเมืองอยู่ตลอดแต่ไม่เคยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเอเชียนอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์ในเขตนี้นะครับทางด้านคริสตินเชนนะครับแห่งองค์กรเอเชียนแอนด์แปซิฟิกไอแลนเดอร์อเมริกันโบสถ์นะครับซึ่งทำงานเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชากรกลุ่มนี้เนี่ยกล่าวว่ามีเพียงราวๆ 50% กว่าของชุมชนในกลุ่มประชากรนี้ที่บอกว่าได้รับการติดต่อจากนักรณรงค์ทางการเมืองจากทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การรณรงค์กับประชากรกลุ่มนี้ทำได้อย่างจำกัดอีกอันหนึ่งนะครับคือความหลากหลายภายในกลุ่มนี้ซึ่งคิดเป็น 5.5% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกาทั้งหมดครับ
Reaching Asian American populationsis harder because there may be a language barrier there may be a willing just a lack of a willingness
ครับนั่นก็เป็นเสียงของนักการเมืองท้องถิ่นคุณนิติการจีนวูนะเป็นสมาชิกสภาของรัฐเท็กซัสผู้ที่มีเชื้อสายจีนเขากล่าวนะครับว่าในกลุ่มเอเชียนอเมริกันนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะฮะหรือบางคนนั้นก็ไม่สนใจการเมืองแล้วก็ขาดแรงกระตุ้นภายในสำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ต้นนะฮะดังนั้นการรณรงค์ทางการเมืองในระดับรากหญ้าจึงมีส่วนสำคัญนะฮะซีเวนวูเชื้อสายเกาหลีที่ฮิวสตันที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงไปนะครับทำงานให้กับองค์กรรณรงค์ระดับรากหญ้าที่มีชื่อว่าวอริฮุนโตสนะครับกล่าวว่าการเมืองอเมริกันยังขาดกิจกรรมที่ใช้ภาษาต่างๆสำหรับภาษาแม่ของคนในชุมชนครับ
Texas is huge. Houston is huge. We need to have these many organizations to fill all the different perspectives.
ครับเขาบอกว่าถ้าพิจารณาถึงความใหญ่นะบอกรัฐเท็กซัสก็ใหญ่หรือแค่เฉพาะเมืองฮิวสตันก็เป็นเมืองใหญ่นะครับบอกว่าดังนั้นควรจะมีองค์กรหลายๆแห่งนะที่ช่วยเติมเต็มมุมมองความหลากหลายด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความหลากหลายของระดับรายได้ของประชาชนด้วยนะฮะแล้วก็บอกทิ้งท้ายด้วยว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยเป็นงานที่นักกิจกรรมเชื้อสายเอเชียกำลังค่อยๆเติมเต็มแล้วก็ช่วยอุดช่องว่างเหล่านี้ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คนเอเชียนอเมริกันก็อาจจะเป็นแรงผลักดันในศึกเลือกตั้งทั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะมาถึงในอนาคตด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐและจีนค่ะอยู่ระหว่างการประสานงานที่จะเตรียมการสำหรับการพบกันตัวต่อตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเวทีประชุม G20 ตามการเปิดเผยล่าสุดของโฆษกความมั่นคงทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บี้ในวันอังคารนะคะ โดยผู้นำทั้งสองนั้นยังไม่เคยพบกันแบบตัวต่อตัวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็มีการหารือในการประชุมทางออนไลน์เมื่อย้อนกลับไปก็คือ28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ต้องติดตามกันใกล้ชิดค่ะเพราะว่าตารางของผู้นำสหรัฐก็ค่อนข้างจะแน่นนะคะในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าจะมีการประชุมCOP 27ที่อียิปต์ในวันที่11พฤศจิกายนจากนั้นก็จะไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวันที่12ถึง13พฤศจิกายนแล้วก็จะไปต่อกันที่บาหลีของอินโดนีเซียในการประชุม G20 ในวันที่13ถึง16พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะเอาส่งท้ายช่วงนี้กันที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคุณรัตพล
ครับทางการเกาหลีใต้นะครับได้พยายามบรรเทาความโกรธเกรี้ยวของประชาชนจากเหตุโศกนาฏกรรมเทศกาลฮาโลวีนที่ย่านอิตาวอนเมื่อวันเสาร์นะครับโดยให้สัญญาว่าจะเร่งสืบสวนสาเหตุและนำมาตรการใหม่มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับเหตุการณ์คนเบียดเสียดกันและล้มทับกันในอิตาวอนทำให้มีผู้เสียชีวิต156คนและบาดเจ็บ151คนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวในจำนวนนี้29คนมีอาการสาหัสและมีชาวต่างชาติอย่างน้อย26คนจาก14ประเทศรวมถึง1คนที่จากประเทศไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับลีแซงมินรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในและความปลอดภัยของเกาหลีใต้กล่าวขอโทษต่อประชาชนในวันอังคารพร้อมกับรับปากว่าจะสืบสวนสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ให้ได้และป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตนะครับเขากล่าวนะครับว่าในฐานะรัฐมนตรีที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนข้าพเจ้าขออภัยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่ารัฐบาลนั้นมีความรับผิดชอบอย่างไร้ขอบเขตต่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนของเรานะครับก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีผู้นี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากออกมากล่าวว่าการเพิ่มกำลังตรวจไปดูแลในย่านดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นมิได้ช่วยป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้ครับคุณนิติการ
ค่ะทางนายกเทศมนตรีกรุงโซโอเซฮุนนะคะกล่าวขอโทษทั้งน้ำตาเช่นกันคุณรัตพลบอกว่าทางการกรุงโซจะใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อทำให้ชีวิตประชาชนกลับคืนสู่ปกติอีกครั้งขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ค่ะยุนฮีคุนได้กล่าวในวันอังคารว่ามาตรการควบคุมฝูงชนณจุดเกิดเหตุไม่เพียงพอนะคะและยังบอกได้ว่าทางตำรวจได้รับรายงานหลายครั้งก่อนเกิดเหตุที่บอกว่าอาจจะมีอุบัติเหตุที่ย่านอีแทวอนได้แล้วก็จะเร่งกระบวนการสืบสวนในเหตุการณ์นี้ฝั่งนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ฮันดักซูได้บอกว่าการสืบสวนครั้งนี้จะครอบคลุมถึงการทำงานของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นในคืนเกิดเหตุว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือเปล่ารวมถึงมาตรการในการจัดการฝูงชนนะคะส่วนประธานาธิบดียุนซุกยอนบอกว่าจะต้องมีมาตรการที่ดีกว่าเดิมในการควบคุมฝูงชนไม่ใช่แค่ย่านอีแทวอนแต่รวมถึงพิกัดอื่นๆทั้งสนามกีฬาแล้วก็เวทีคอนเสิร์ตที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากนะคะขณะที่พิธีศพของเหยื่อในเหตุการณ์นี้จะมีขึ้นที่สารวาการกรุงโซในย่านอีแทวอนที่เป็นจุดเกิดเหตุด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงต่อไปข่าวธุรกิจรออยู่ค่ะเช็คสภาพตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะคุณรัตพลวันนี้แดงทั้งกระดานอีกแล้วดาวโจนส์ปิดลบ80จุดที่ 32,653 จุด Nasdaq ปิดลบ97จุดที่ 1,891 จุด S&P ปิดลบ16จุดที่ 3,856 จุดราคาทองคำบวก 0.63% ที่ 1,651 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะสั้นๆกับการประชุมกลุ่ม G20 ที่ขออภัยการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกCOP 27ที่กำลังจะมีขึ้นในอียิปต์สัปดาห์หน้าบรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมก็พยายามผลักดันให้เกิดคำสัญญาในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วให้มีการเพิ่มมาตรการลดมลพิษและก๊าซคาร์บอนในการประชุมครั้งนี้นะคะก็ต้องติดตามกันว่าการผลักดันนี้จะได้รับฟังแล้วก็เห็นผลไปมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจวันนี้อีลอนมัสก์มีท่าทีที่น่าสนใจประเด็นเรื่องการเก็บค่ายืนยันตัวตนและค่าบริการรายเดือนอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ
ครับถ้าคุณที่การอยากจะเป็นอินฟลูนะคุณต้องจ่าย8ดอลลาร์ต่อเดือนไม่ทราบโอเคไหมครับกับอัตรานี
้ก็พอจะจ่ายไหวแต่อึดอัดนิดนึงเกิดอะไรขึ้นคะ
ครับเพราะว่า Twitter เนี่ยระบุในวันอังคารนะครับบอกว่าจะเก็บค่าบริการ8ดอลลาร์ต่อเดือนคุณที่การสำหรับบริการสมาชิกที่เรียกว่า Blue Service นะซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการยืนยันตัวตนของบัญชี Twitterตามการเปิดเผยของอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นแผนการเพิ่มจำนวนคนใช้และทำให้สื่อสังคมออนไลน์นี้ลดการพึ่งพารายได้จากโฆษณานะฮะอีลอนมัสก์ระบุใน Twitter วันอังคารว่า ระบบชนชั้นใน Twitter ที่มีบัญชีแบบทางการและบัญชีที่ไม่เป็นทางการนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพนะครับและเขาต้องการคืนพลังให้กับประชาชนด้วยบลูในราคา8ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเป็นคำพูดของอีลอนมัสก์นะฮะและยังบอกด้วยว่าราคาดังกล่าวนั้นจะปรับเปลี่ยนตามอำนาจซื้อของประชาชนในแต่ละประเทศนะครับทั้งนี้นะครับเครื่องหมายถูกสีฟ้านะที่อยู่ด้านข้างบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ Twitter สื่อถึงการยืนยันทาง Twitter ว่าเป็นบัญชีของบุคคลหรือว่าบริษัทจริงซึ่ง Twitter ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ที่รับเครื่องหมายนี้ในตอนนี้นะครับมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ระบุในวันจันทร์นะฮะบอกว่าการเสนอแผนเก็บค่าบริการมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาบัญชีปลอมในสื่อสังคมออนไลน์และย้ำว่า Twitter นั้นจะไม่พึ่งพาโฆษณาเพื่อรายได้แก่บริษัทครับ
ค่ะทางอีลอนมัสก์ซึ่งก็บอกว่าต้องใช้โค้ดว่าเป็นผู้บริหารหลายบริษัทนะทั้ง SpaceX แล้วก็ Neuralink แล้วก็ The Boring Company เนี่ยก็นั่งแท่น CEO คนใหม่ไปนะคะหลังจากปิดดีลซื้อกิจการ 44,000 ล้านดอลลาร์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการสั่งโละบอร์ดบริหารชุดเก่าออกไปหมดเลยแล้วก็เสนอแผนการปรับรูปแบบกระบวนการยืนยันตัวตนของบัญชี Twitter ก่อนจะมีการยืนยันออกมาในช่วงเย็นวันนี้นะคะโดยหลังจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมัสเดินหน้าอย่างรวดเร็วในการมีบทบาทใน Twitter ทั้งการประกาศบทบาท CEO นะคะในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และหน่วยงานดังกล่าวมีการยื่นข้อมูลเมื่อวันจันทร์บอกว่าเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวของ Twitter และก็มีประวัติย่อก็คือไบโอใน Twitter ของเขาก็เขียนว่าเป็น Chief Tweet นะคะซึ่งสื่อถึงเรื่องแผนการของเขาก่อนหน้านี้แล้วก็ทวีตด้วยว่าแผนการปลดผู้บริหารยกชุดของเขาเนี่ยเป็นแค่แผนการชั่วคราวแต่ว่าทาง Twitter ก็ไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นที่ Reuters สอบถามไปว่ามัสจะเป็น CEO Twitter ต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือมีแผนจะว่าจ้างใครมารับตำแหน่งนี้หรือเปล่าในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะเอาไปพักกันที่ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวของ Taylor Swift กันดีกว่า
ครับ Taylor Swift นะครับศิลปินชื่อดังระดับโลกชาวอเมริกันก็ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ5ปีนะเริ่มต้นทั่วอเมริกาในปีหน้าและเตรียมจะเผยรายละเอียดทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศต่างๆเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับหลังจาก Taylor Swift ศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันเปิดตัว Midnight นะอัลบั้มที่10ของเธอเมื่อวันที่21ตุลาคมก็สร้างประวัติศาสตร์ Perfect 10หรือว่าการเป็นศิลปินคนแรกที่กวาด10อันดับแรกของชาร์ตบิลบอร์ด100ซึ่งการจัดอันดับทั่วโลกนี้ไม่ได้เห็นมา64ปีแล้วนะแล้วก็ไม่ปล่อยให้แฟนเพลงนั้นรอนานนะครับเพราะว่าจะเริ่มต้นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ5ปีในปีหน้าอีกด้วยนะครับรายละเอียดของข่าวนี้นั้นติดตามได้ที่ voaathai.com ครับ
ค่ะก็ไม่แน่ว่าทั้งดิฉันและคุณรัตพลนั้นจะกดซื้อตั๋วทันกันหรือไม่นะคะ แต่คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกันอยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonส่งท้ายวันนี้นะคะปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มากไปจนถึงขั้นเสพติดเนี่ยเป็นประเด็นที่ผู้คนทั่วโลกกำลังหาทางแก้กันอยู่ล่าสุดมีเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอินเดียค่ะพยายามผลักดันการแก้ปัญหานี้ติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของผู้สื่อข่าววีโอเอชาอีกอาซิซูรามันมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลในประเทศอินเดียชาวบ้านจะได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนจากวัดในท้องถิ่นทุกๆคืนในเวลา1ทุ่มตรงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของดิจิทัลดีท็อกซ์หรือการบำบัดการเสพติดสื่อดิจิทัลประจำวันซึ่งในอีก90นาทีข้างหน้าประชากร 3,000 คนในหมู่บ้านโมหิตยันเชวัดกะออนซึ่งอยู่ในเขตสังคลีจะหยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมถึงโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์ด้วยนะคะจากนั้นสัญญาณไซเรนครั้งที่2จะดังขึ้นในเวลา 2:30 นซึ่งแสดงว่าช่วงเวลาการงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ในระหว่างนั้นชาวบ้านจะทำกิจกรรมต่างๆเช่นอ่านหนังสือเรียนหนังสือและการร่วมสนทนากับคนอื่นๆบรรดาผู้เสนอความคิดริเริ่มโครงการที่ดำเนินการอยู่ในหมู่บ้านในรัฐมหาราชระของอินเดียนี้กล่าวว่านี่จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาการติดหน้าจอที่เกิดขึ้นกับผู้คนหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสและจะเป็นการนำคุณค่าของการมีสัมพันธภาพของมนุษย์กลับคืนมาด้วยค่ะกลยุทธ์ดังกล่าวนี้คิดค้นขึ้นโดยวีเจโมหิตสารพานหรือผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านโมหิตยันเชวัดกาออนจยวันโมหิตซึ่งเกษียณอายุจากการสอนหนังสือที่โรงเรียนในหมู่บ้านกล่าวว่า เด็กๆกลายเป็นคนติดมือถือหลังจากเริ่มการล็อกดาวน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19และต้องเรียนออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์มือถือในปี2020และว่านักเรียนเหล่านั้นหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานหลายๆชั่วโมงแม้ว่าชั้นเรียนออนไลน์จะจบลงไปแล้วในวันนั้นก็ตามและเมื่อชั้นเรียนแบบปกติเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วนักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ตั้งใจเรียนในชั้นเรียนและหมดความสนใจในวิชาการด้วยนะคะนายแพทย์เจอารามจิตแพทย์ที่เกาคัตตากล่าวว่าการให้เด็กใช้เวลาอยู่หน้าจอและสื่อดิจิทัลมากเกินไปอาจส่งผลเสียมากมายหลายประการแต่ในช่วงของการระบาดใหญ่การที่ให้เด็กอยู่แต่กับบ้านทำให้ผลกระทบดังกล่าวแพร่ขยายมากขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะจิตแพทย์รายนี้กล่าวเสริมว่าการท่องอินเทอร์เน็ตคือการทำหลายๆอย่างพร้อมกันทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิเป็นเวลานานๆในขณะที่เรียนหนังสือพวกเขาคุ้นเคยกับการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียดูวิดีโอและแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างที่เรียนสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อความรู้ความเข้าใจหรือความสามารถในการคิดได้โมหิตกล่าวว่าผู้นำบางคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกเด็กออกจากโทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งบอกว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินว่ามีชุมชนใดๆที่ประสบความสำเร็จในแนวคิดดังกล่าวนี้แต่ในที่สุดชาวบ้านก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่โครงการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันซึ่งร่วมจัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกหมู่บ้านครูที่เกษียณอายุคนงานอังกันวาดีหรือศูนย์ดูแลเด็กในชนบทและสมาชิกของ Accredited Social Health Activists ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนทั่วประเทศในช่วงแรกบางครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือนะคะแต่เพื่อนบ้านของพวกเขาจะคอยรายงานให้ผู้นำหมู่บ้านทราบและอาสาสมัครก็จะไปถึงบ้านของครอบครัวเหล่านั้นทันทีเพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาปฏิบัติตามวีเจโมหิตทิ้งท้ายกับ VOA ว่าตอนนี้ทุกครอบครัวในหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎดิจิทัลดีท็อกซ์ของหมู่บ้านแล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะได้ยินดีฉันไม่เอ่ย
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
หรือดิฉันคุยอยู่คนเดียว
ได้ยินครับ
ได้ยินชัดเจนค่ะ
ยังมีใครคุยด้วยนะคะ
ตอนแรกเข้าใจว่า
ได้ยิน
กันอยู่นะคะคุณธีรรัตน์ค่ะ
คุณอิทธิการครับเรื่องนี้เนี่ยของคุณธัญพรเล่าถึงเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนของชุมชนเนาะ
ใช่ซึ่งแต่เดิมอย่างพื้นที่หลายพื้นที่ในอเมริกาก็พยายามจะผลักดันเรื่องการบำบัดดิจิตอลแต่ว่าเป็นการทำในรูปแบบของเอกชนแต่อันนี้เป็นการผลักดันในระดับหมู่บ้านที่เขาก็ใช้วิธีแบบที่ฟังดูแล้วก็ดูลูกทุ่งดีก็คือ
ปัญญาและสังคม
ค่ะ
ดีเสียงแล้วนะคะคุณอิทธิการคุณรัตพลสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์โอ้นึกว่าจะไม่ได้คุยกันซะแล้ว นึกว่าไปดีท็อกซ์ดิจิตอลดีท็อกซ์อยู่
พอฟังจบปุ๊บก็อยากจะไปบำบัดกันเลยทีเดียวค่ะ
วิธีการเขาทำยังไงนะคะ
เขาใช้วิธีก็คือพอถึงเวลาเขาก็เปิดเสียงไซเรนประกาศไปทั้งหมู่บ้านว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องวางมือถือแล้วก็ลดละเลิกโซเชียลมีเดียเป็นเวลา90นาทีคือไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้แล้วอีก90นาทีจากนั้นค่อยกลับมาใช้โซเชียลมีเดียกันอีกครั้งได้ค่ะก็คือทำกันทุกวันแต่ว่ามีเวลาเหมือนกับไม่ต้องมาแตะสื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลา90นาทีต่อวันค่ะ
ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ได้เป็นเวลานานๆแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะเพราะบางคนคิดว่าขาดไม่ได้ต้องถือตลอดเวลาลืมก็กลับบ้านมาเอานะวนรถกลับมาเอานะคุณนิติการ
หลายคนเหมือนไม่มีแล้วเหมือนจะขาดใจกันเหมือนกันนะ
คือเบรก90นาทีของบางคนเนี่ยเหมือนชั่วชีวิตนะเพราะว่าติดมือตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นอวัยวะเสริมแล้วตอนนี
้
ทางหมู่บ้านนี้ที่อินเดียก็เหมือนกับช่วยจัดตารางชีวิตให้คนนะว่าจะต้องมีช่วงหนึ่งที่คุณต้องปลอดจาก มือถือแล้วก็โซเชียลมีเดีย
และสิ่งที่เขากังวลที่สุดก็คือเด็กและเยาวชนที่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยประสบปัญหานี้คือต้องใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปกับหน้าจอมากเกินไปเขาต้องการแก้ปัญหานี้ในระยะยาวค่ะ
ค่ะกติกานี้ใช้ได้ทั่วโลกนำไปใช้ได้นะคะขอบคุณข่าวดีๆนะ